Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, ayuhal ikhwah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita, syarah kitab Usul As-Sunnah, Usul Al-Iman, dengan syarah Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Pada kesempatan ini kita akan membaca hadis yang ke-18, hadis tentang wali dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku umumkan kepadanya peperangan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu ahabbu ilayya yang lebih kucintai dari apa yang kuwajibkan atasnya. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهِ. Dan masih tetap hambaku mendekatkan kepadaku dengan melakukan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Maka bila aku mencintainya, aku adalah pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan penglihatannya yang ia melihat dengannya. Wa yaduhu allati yabtishu biha, dan tangannya yang ia bertindak dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang ia berjalan dengannya. Walain sa'alani la'u'tiyannah, dan bila dia meminta kepadaku, tentu aku akan memberi permintaannya. Walain ista'adhani la'u'idannah, dan bila dia minta perlindungan kepadaku, tentu aku akan melindunginya.
وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ. Dan tidaklah aku bimbang pada sesuatu yang aku melakukannya. تَرَدُّدِي فِي قَبْضِي نَفْسِ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ. Seperti kebimbanganku dalam mencabut nyawa hambaku yang beriman. Yakrahul mauta, dia tidak suka untuk mati. Wa akrahu musa'atah, dan aku tidak suka untuk menyakitinya. Wala budda lahu minhu, dan harus ia menjalani kematian tersebut. Rawahu al-Bukhari, hadis riwayat al-Bukhari. Ahibati fillah rahimakumullah, hadis ini seperti yang kita dengarkan tadi, hadis qudsi di mana Allah Azza wa Jal berfirman pada hadis tersebut yang intinya menceritakan tentang keutamaan wali Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita pahami juga siapa yang dimaksud dengan wali Allah. Bukanlah kewalian seseorang dalam hal ini diukur dengan hal-hal yang luar biasa yang terjadi pada dirinya. Tapi kewalian di sini diukur dengan ketaatan kepada Allah dan ketakwaan kepadanya. Ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah bahwa para wali Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak la khaufun 'alaihim, tidak ada ketakutan terhadap mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak juga bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka orang-orang yang bertakwa. Pada ayat itu dijelaskan bahwa para wali Allah Subhanahu wa taala tidak akan menimpa mereka kekhawatiran atau ketakutan dan kesedihan, dan mereka itu adalah yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, itulah definisi wali menurut apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, kedudukan waliullah, wali Allah Subhanahu wa taala, adalah kedudukan yang tinggi. Namun tentu pada tingkatannya tidak melebihi tingkatan tersebut. Jangan sampai diyakini bahwa wali lebih baik daripada nabi, lebih baik daripada rasul. Tetap saja wali Allah, ya, mereka itu di bawah al-anbiya wal mursalin. Ini dengan pengertian wali yang benar, ya. Ini perlu kita tekankan karena kita di suatu masyarakat yang tidak sedikit dari mereka berkeyakinan bahwa wali punya kedudukan yang sangat tinggi, sampai terkadang diyakini punya keistimewaan-keistimewaan yang luar biasa. Lebih parah lagi ketika wali dianggap melebihi para nabi dan para rasul itu. Ya, seperti yang diyakini oleh sebagian orang-orang tasawuf yang sudah melampaui batas. Kata mereka, maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaika ar-rasul waduna al-wali. Maqamun nubuwah, kedudukan kenabian itu di tengah-tengah. Ya, pembatas barzakh. Fuwaika ar-rasul waduna al-wali. Yang itu di atas kedudukan rasul dan di bawah kedudukan wali. Nah, ini kan sudah terbalik, ya kan? Jadi paling tinggi wali, bawahnya nabi, bawahnya justru rasul. Nah, ini jelas merupakan penyimpangan dari pemahaman yang benar. Nah, di sini tetap kita katakan bahwa aulia Allah, para wali Allah subhanahu wa ta'ala punya kedudukan tinggi, namun tetap pada posisinya. Tidak melebihi itu. Dan kewalian ini sekali lagi tergantung pada ketakwaan itu. Bukan kemudian orang dilabeli wali, baru dia dianggap sebagai wali. Kalau tidak dilabeli wali, maka bukan wali. Tidak, justru man kana lillahi taqiyan kana lillahi waliya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia adalah wali Allah. Jadi sekalipun orang yang mungkin dalam kesehariannya hal yang biasa dia lakukan dari kehidupan keseharian, namun dia orang yang bertakwa. Sholatnya dijaga, ibadahnya dijaga, yang wajib-wajib dilakukan, yang haram-haram ditinggalkan. Nah, itu adalah wali. Dia adalah wali, walaupun orang tidak melihat hal-hal yang aneh pada dia. Penampilannya ya biasa saja. Nah, kita harus mengetahui ini. Tolak ukur kewalian sebagai wali Allah itu seperti itu. Ya. Karena itu ketika sebagian ulama ya mengomentari ya keyakinan-keyakinan yang salah itu, di antaranya bahkan seingat saya dinukilkan dari Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang maknanya ya, kalau ada orang yang bisa terbang, berjalan di atas air, jangan kamu terheran lalu menganggapnya sebagai wali, sampai kamu koreksi dulu amalnya, apakah sesuai dengan Quran atau tidak. Kalau sesuai dengan Quran, hadis, pemahamannya benar, amalannya benar, lalu punya hal yang luar biasa seperti itu, nah ini mungkin menjadi karomah bagi dia. Ya, walaupun tidak setiap wali punya karomah. Karomah juga tidak dibuat-buat. Tidak direkayasa. Tidak semau kita mungkin. Ya, saya mau terbang. Ya, bukan pesawat terbang ini. Bisa diatur. Hal seperti itu tiba-tiba saja ada dengan karunia Allah Azza wa Jal. Ya. Karenanya tidak setiap wali kemudian ada padanya hal-hal seperti itu. Ya. Nah, itu komentar para ulama kita. Kalau sekedar hal yang aneh, luar biasa, ya, banyak orang yang bisa. Misalnya dengan bantuan jin, bantuan syaitan, tukang sulap, tukang sihir, bisa melakukan yang seperti itu. Tapi itu bantuan syaitan. Oleh karenanya oleh ulama bukan disebut karomah kalau mereka, tapi disebut ahwal syaitaniyah. Ya, bukan karomah. Karena amalannya bukan amalan orang bertakwa. Bahkan justru mungkin musyrik, kafir. Karena itu timbanglah amal seseorang dengan Al-Quran was-sunnah, ya, baru setelah itu bisa dinilai dia itu wali Allah atau bukan, ya, dengan timbangan yang benar tadi. Nah, manakala seseorang itu betul-betul sebagai waliullah, maka dia seperti yang disebutkan pada hadis ini. Dia punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jal karena ketakwaannya, keimanannya, sehingga siapa yang memusuhi wali Allah, maka Allah umumkan padanya peperangan. Ya. Artinya Allah akan memusuhi siapa saja yang memusuhi hamba-hambanya, awliya Allah, para wali Allah. Kemudian pada hadis ini juga diisyaratkan bahwa kewalian tadi dengan apa diperoleh? Dengan taqarrub kepada Allah dengan mengamalkan maftaradahu 'alal 'ibad, apa yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Ini yang diprioritaskan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu 'alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu amalan yang lebih kucintai daripada apa yang kuwajibkan kepadanya. Jadi, untuk memperoleh kewalian itu dengan mengamalkan apa yang Allah wajibkan. Lalu, di sini juga diisyaratkan kepada amalan yang sunnah. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dan masih terus hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Nah, ini kalau begitu terkandung padanya apa? At-targhib, motivasi untuk mengamalkan yang sunnah sebagai tambahan yang wajib. Dan dengan itu seseorang akan menggapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana Allah Azza wa Jal sudah mencintai seorang hamba, maka ia akan senantiasa terbimbing oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Melihat dengan bimbingan Allah, mendengar dengan bimbingan Allah, berjalan dengan bimbingan Allah, ya, bertindak dengan tangannya dengan bimbingan Allah, semuanya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang sudah dicintai Allah Azza wa Jalla seperti itu. Tentu ini suatu hal yang sangat luar biasa dan bagi kita ini sangat kita harapkan. Sehingga segala gerak-gerik yang dilakukan akan senantiasa dalam bimbingan Allah Azza wa Jalla. Allah karuniakan taufiknya kepada hamba tersebut. Kemudian bila mana dia meminta, Allah akan beri. Dia memohon, Allah akan kabulkan permohonannya. Nah, doanya akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Allah mendengar dan mengabulkan doanya. Nah, itulah keutamaan dari keutamaan-keutamaan wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini tentu kaitannya dengan buku ini yang kita pelajari, di sini terkandung ma'rifah, kita mengenal tentang Allah Azza wa Jal. Ya, sebagian sifat-sifat Allah, Allah mencintai, ya. Allah Subhanahu wa taala memberi, Allah Subhanahu wa taala melindungi dan seterusnya. Hadis ini, ya, terkandung di dalamnya sekian banyak terkait dengan sifat-sifat Allah, terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah yang harus kita imani. Nah, ini kaitannya dengan bab kita, karena bab kita masih terkait dengan apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebagian daripada sifat-sifat Allah, Rabb kita semuanya. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kata beliau, "Hadza ashrafu hadithin fi fadli al-awliya wa karamatihim 'ala Allah." Ini adalah hadis yang paling mulia dalam hal keutamaan para wali dan kemuliaan mereka di sisi Allah Azza wa Jal di hadapannya. فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ مُعَادَاتِهِمْ جَعَلَ مُعَادَاتَهُمْ مُعَادَاتِهِمْ مُحَارَبَةً لَهُ لِمَحَبَّتِهِ لَهُمْ وَعُلُوِ مَقَامِهِمْ. Di antara bentuk kemuliaan tersebut bahwa Allah Azza wa Jal menjadikan permusuhan terhadap para wali sebagai peperangan ya kepada Allah Azza wa Jal. Kenapa seperti itu? Lima habbatihi lahum. Karena kecintaan Allah kepada para wali tersebut. Wa'luwi maqamihim. Dan ketinggian kedudukan para wali itu di hadapan Allah. Sehingga memusuhi para aulia, para wali Allah, berarti memusuhi Allah. Memerangi mereka, berarti memerangi Allah Azza wa Jalla. وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُسَدِّدُهُمْ فِي جَمِيعِ حَرَكَاتِهِمْ وَسَكَنَاتِهِمْ. Ya. Atau sebelum itu, jadi di sini kita bisa ambil suatu kesimpulan ya dalam praktek kita, keseharian kita, yaitu kalau kita melihat ada para ulama ya kan yang betul-betul di atas sunnah istiqamah, kita harus berhati-hati jangan sampai apa membenci mereka, musuhi mereka. Ya, itu jelas ya secara zahir bagi kita. Para ulama tersebut adalah para wali-wali Allah, ya kan? Anggap misalnya ya tentu ya kepastian hanya Allah yang tahu. Kita menghukumi dengan zahirnya. Ya, mereka para ulama kita, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh bin Utsaimin dan lain-lain dari para ulama yang sudah meninggal, yang masih hidup. Ya. Dengan mengacu kepada hadis ini, kita harus berhati-hati. Kalau kita sampai benci kepada mereka, kalau kita sampai memusuhi apalagi mereka, urusannya besar. Ya. Ini artinya perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kita harus berhati-hati dan dari sini kadang kita juga ingat ya, sebagian orang yang kebencian mereka itu kepada ulama tersebut luar biasa ya. Terutama yang tidak sepaham. Kebenciannya, permusuhannya, omongan-omongan yang melecehkan mereka, bahkan kadang upaya-upaya untuk mencelakakan mereka. Ya, upaya-upaya untuk mencelakakan mereka dilakukan oleh sebagian orang yang tidak sepaham dengan mereka. Ini mengacu dengan dari hadis ini bukan hal sepele, itu berhadapan dengan Allah Azza wa Jal, dalam arti seperti yang kita baca dalam hadis ini. Ya. Dia dengan memusuhi para ulama itu bukan sekedar melawan ulama-ulama tersebut sebagai manusia yang lemah ya. Tapi justru dengan itu dia memusuhi Allah Azza wa Jal. Ya, muharabah, perang terhadap Allah Azza wa Jal. Dan siapa yang akan menang melawan Allah Azza wa Jalla? Enggak mungkin. Karena itu ini harus disadari ya, agar kita terhadap ulama kita betul-betul ada rasa cinta dan pembelaan kepada mereka. Cinta dan pembelaan kepada para ulama tersebut dan yang semisal mereka rahimahumullah ajmain. Baik, selanjutnya di sini kata Syekh, wa anna Allah ta'ala yusaddiduhum fi jami'i harakatihim wa sakanatihim. kemuliaan yang lain dan keutamaan yang lain pada para aulia wali tersebut disebutkan melalui hadis ini bahwa Allah Azza wa Jal yusaddiduhum akan senantiasa mengarahkan kepada yang benar. Ya, tadi kita bahasakan dengan membimbing mereka, terbimbing. Fi jami'i harakatihim wa sakanatihim. Pada seluruh gerak-gerik mereka dan diamnya mereka. Ya. Seperti yang tadi kita dengar bahwa disebutkan bahwa Allah akan menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya, penglihatannya yang ia melihat dengannya. Ini maknanya. Bahwa Allah Azza wa Jal akan senantiasa membimbing mereka, mengarahkan kepada amalan yang benar. Sehingga melihat-melihat dengan benar. Kepada yang benar. Mendengar-mendengar yang baik, yang benar. Dan begitu seterusnya. Nah, terbimbing perilaku dalam kehidupannya itu. Nah, ini jelas keutamaan besar, ya kan? Keutamaan besar. Sehingga dengan itu akan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu ma'ahum fi kulli ahwalihim idza qamu bi wilayatihi. Kemudian juga di antara keutamaan mereka itu bahwa Allah Azza wa Jal akan senantiasa bersama mereka di setiap keadaan mereka bila mereka melaksanakan ya kewajiban daripada kewalian itu. Allah senantiasa bersama mereka. Nah, di sini dalam hadis ini juga tersebut makna itu dan juga pada beberapa kalimat sebelum terakhirnya dikatakan apa? Kalau dia minta, aku akan beri. Dia minta perlindungan, aku akan lindungi. Ini juga sebagian makna ma'iyah. Kebersamaan Allah Azza wa Jal dengan mereka, para awliya. Ya. Allah senantiasa mendengar, mengijabahi, membantu mereka, membela mereka. Nah, ini yang oleh ulama disebut dengan nama ma'iyah khasah. Kebersamaan Allah yang khusus untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Ya. Nah, semua ini adalah karunia dan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka para wali Allah Subhanahu wa taala. Lalu terdapat pada hadis ini anna walayatullah madaruha ala adai faraidillah wal qiyami bihuquqihi wa huquqi ibadihi. Bahwa kewalian Allah itu porosnya ala adai faraidillah, pada pelaksanaan terhadap kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Nah, artinya tadi kita sebutkan bahwa untuk memperoleh derajat kewalian ini adalah dengan upaya melaksanakan yang Allah fardhukan, yang Allah wajibkan. Ya, jadi semua orang memungkinkan untuk sampai ke sini. Ya, bukan orang-orang khusus, keturunan orang khusus, bukan. Ya, tapi semua orang bisa. Artinya peluang ini terbuka bagi siapapun asalkan melakukan ini. Ya, mau orang Ajam, orang Arab, orang Eropa, ya, orang mana saja, di mana saja, asalkan ini. Yu'addi faraidallah, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Wal qiyam bi huquqihi, melaksanakan hak-hak Allah. Wa huquqi ibadihi, melaksanakan hak-hak hamba Allah, menunaikan, memberikan kepada mereka. Tsumma al-izdiyad min nawafil ibadat, lalu menambah, memperbanyak ibadah-ibadah yang sunnah. Ya, min nawafil al-ibadati kulliha, semuanya. min solatin, baik sisi solat, wa siyamin, puasa, wa sadaqatin, sadaqah, wa hajjin, haji, wa dhikrin, dhikir, wa kiraatin, baca Quran, wa ta'allumi ilmin, belajar ilmu syar'i, wa ta'alimihi, dan mengajarkannya. Nah, masing-masing dari amalan ini memang ada yang wajib, ada yang sunnah, ya kan? Solat ada yang wajib, ada yang sunnah. Siam ada yang wajib, ada yang sunnah. Sampai qiraatul Quran ada yang wajib, ada yang sunnah. Ta'allumu ilmi syara', mempelajari ilmu syariat ada yang wajib, ada yang sunnah. Mengajarkannya ada yang wajib, ada yang sunnah. Berusaha dua-duanya dilakukan. Kalau itu betul-betul diperhatikan, dilaksanakan, seseorang akan mencapai martabat tingkatan waliullah sekalipun orang-orang enggak tahu. Dan jangan selalu dianggap yang namanya karomah itu hal-hal aneh di luar kebiasaan yang seperti tadi kita contohkan. Berjalan di atas air, terbang, dan semisalnya. Ya. Sebagian ulama mengatakan kematian seorang muslim di atas sunnah itu karomah. Untuk zaman-zaman seperti ini. Ya. Zaman-zaman banyaknya bid'ah, banyaknya maksiat. Sehingga rata-rata masyarakat yang ada seperti itu matinya pun ya mungkin alal bid'ah, alal ma'asiyah. Ya. Sebagiannya bahkan alal syirik sekalipun dianggap sebagai seorang muslim secara umumnya. Tapi nyatanya masih berbuat syirik. Nah, dalam kondisi merebaknya kebodohan, ya, bid'ah, ma'asi, lalu ada seorang yang terus istiqamah sampai wafatnya, ini oleh sebagian ulama dikatakan ini karomah. Ya. Jadi ini juga harus kita benarkan pemahaman tentang karomah ini. Ya. Jangan selalu ke arah yang itu terus. Tidak selalu yang namanya karomah ke arah itu terus. Tidak. Ya. Baik. Walhasil tadi kita sebutkan bahwa derajat kewalian ini akan diperoleh dengan cara-cara tadi. Wadhalika minal ibadati wa minal ihsan al-muta'alliq biman lahum haqqun khasun min aqarib wa jiran wa mamalik wa muamilin wa ashab wa man lahum haqqun amun min jami'il khalq. Dan itu minal ibadat yang tadi disebutkan tadi dari bab ibadah yang itu lebih terkait dengan hak Allah. Kemudian yang terkait dengan hak hamba-hamba, dia juga berusaha tunaikan. Wa minal ihsan, dia lakukan perbuatan kebajikan. Al-muta'alliq yang terkait biman lahum hak khas. Terkait dengan orang-orang yang punya hak khusus. Nah, ada yang punya hak khusus, ada yang punya hak umum. Yang punya hak khusus terhadap kita, misalnya, aqarib, kerabat. Kerabat punya hak-hak khusus terhadap kita sebagai kerabatnya. Ya, apa kewajiban kita untuk kita tunaikan hak kekerabatan itu? Nah, ini bagian amalan untuk mencapai kemuliaan tadi sebagai wali Allah. Itu kerabat saya. Saya misalnya harus bersilaturahmi kepadanya. Ya saya tunaikan. Saya melihat dia kekurangan. Saya bantu. Ya. Dan begitu seterusnya. Wajiran tetangga. Juga punya hak khusus kepada kita. Karena dia tetangga kita. Apa haknya? Kita tunaikan haknya sebagai tetangga. Ya. Wa mamalik, mamluk yakni budak hamba saya ya bila ada. Wa muamilin, para pekerja ya, karyawan-karyawan kita, mereka juga punya hak khusus atas kita. Mereka pekerja kita, sudah bekerja harus kita upah, ya kan? Bagaimana perilaku kita kepada pekerja kita, masing-masing ada hak khusus yang sudah diberi tuntunan dan ajarannya oleh Islam. Tunaikan hak mereka. Wa ashab, teman-teman juga, itu teman-teman kita. bukan kenal biasa, tapi sudah ada pertemanan. Ini juga punya hak khusus, tunaikan haknya. Nah, jadi ini yang dimaksud hukuk ibadihi. Contoh, menunaikan hak-hak hamba-hamba Allah. Untuk mencapai kemuliaan dengan kewalian Allah tadi, tunaikan hak-hak makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah, yang itu hak-hak khusus. وَمَنْ لَهُمْ حَقٌ عَامٌ, dan juga yang punya hak secara umum. مِنْ جَمِعِ الْخَلْقِ, dari seluruh makhluk. Ya, mungkin orang biasa, pertama dalam arti tidak tergolong tadi. Muslim, cuma kita baru kenal, kerabat bukan, tetangga bukan, ya, budak bukan, karyawan kita bukan, teman kita bukan. Ya, hak umum sebagai seorang muslim, kita juga tunaikan haknya. Ya. Atau bahkan jami' al-khalq, seluruh makhluk, sampai mungkin hewan-hewan yang juga punya hak atas kita, kita juga tunaikan. Nah, ini semua diperhatikan dan semua berusaha dilaksanakan, ya, agar memperoleh walayatullah, kewalian Allah Subhanahu wa taala itu. Faman addal fara'id wa taqarraba ila Allah bin nawafil ahabbahu Allah wa saddadahu wa kana Allah ma'ahu wa ajaba Allah da'watahu wa ahabba Allah karamatahu wa kariha Allah musa'atahu hatta fil amri alladhi la budda minhu wa huwa al-maut. Maka barang siapa yang melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut dan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan sunnah, ahabbahullahu wa saddadahu, Allah akan mencintai dia. Wa saddadahu, Allah akan meluruskan jalannya, perilakunya. Wa kana Allahu ma'ah, Allah akan bersama dia. Ya. Luar biasa. Wa ajaballahu da'watahu, Allah akan mengijabahi doanya. Wa ahabballahu karamatahu, Allah akan menyukai untuk memuliakannya. Bayangkan, ya. Kalau orang dimuliakan Allah itu kira-kira mau jadi seperti apa? Ya, luar biasa. Ahabballahu karamatahu, Allah akan menyukai untuk memuliakan dia. Wa karihallahu musa'atah, dan Allah tidak akan suka untuk menyakitinya. Hatta fil amri alladhi la budda minhu, sampai pada perkara yang mesti terjadi, yaitu kematian. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak suka untuk menyakitinya. Padahal kematian harus. Nah. Walhasil ini semua adalah menunjukkan kepada kita bagaimana keistimewaan, ya, istimewa. Waliullah ini istimewa, ya. Dan sekali lagi terbuka peluang ini untuk siapa saja. Nah, semoga kita semua bisa berusaha bersemangat untuk memperoleh kemuliaan tersebut, dan kita harapkan taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk itu.
Bismillah, kita lanjutkan lagi. Qala al-mu'allif rahimahullah, penulis menjelaskan, fa inna allaha qadha qadha'an muhattaman anna kulla nafsin dha'iqatul maut. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah menetapkan suatu ketetapan yang pasti bahwa tiap jiwa akan merasakan kematian. Walamma kana waliyuhu indahu fi ghayatil karamati wallahu arhamu bihi min walidayhi wa min nafsih sarat karahatul wali lil mauti yakrahuhallahu lima syakkatiha ala abdihil mu'min walakinallaha munaffidhun amrahu. Dan ketika wali Allah tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala fi ghayatil karamah, pada puncak kemuliaan,
Wallahu arhamu bihi min walidayh. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih berkasih sayang kepadanya daripada orang tuanya sendiri. Wa min nafsihi, dan bahkan lebih daripada dirinya, yakni si hamba itu mengasihi dirinya. Allah lebih daripada itu semua. Karena itu sarat karahatul walidil maut ya karahuha Allah. Karena itu jadilah rasa tidak sukanya seorang waliullah terhadap kematian, Allah pun tidak menyukainya. Dengan kata lain, yang tidak disukai oleh waliullah tadi, Allah pun tidak menyukainya. Karena tingginya, mulianya hamba Allah tersebut yang telah Allah cintai. Mengapa tidak disukai? Lima syakqatiha ala abdihil mu'min. Karena beratnya hal itu terhadap seorang mukmin. Walakin Allah munafidun amrah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tetap ya, akan melaksanakan ketetapannya. Karena sudah, kalau sudah ditetapkan Allah, mesti terjadi. Ya. Wa ma'a dhalik fahadihil masyakkatul azimah. Namun demikian, فهذه المشقة العظيمة التي يجدها المؤمن عند الموت يثيبه الله عليها. Rasa berat yang besar ini yang didapati oleh seorang mukmin saat kematiannya, Allah akan memberikan pahala atas kepayahan tersebut. Ya, tidak berlalu begitu saja. Rasa berat itu dirasakannya, tapi ternyata Allah akan memberi pahala atas kepayahan itu. Fa innahu ta'ala qadha alla yusibal mu'min min hammin wala gham wala adha hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu anhu biha min khatayahu. Karena sesungguhnya Allah ta'ala menetapkan, ya, sebagaimana dalam hadis yang lain, bahwa Allah Azza wa Jal menetapkan bahwa tidaklah menimpa seorang mukmin min hammin wala ghammin, dari kegalauan, kegundahan, wala adha, hal yang menyakiti, hatta syauka, sampai duri, yushakuha, yang mengenai seorang mukmin, illa kaffarallahu anhu biha min khataya, kecuali Allah akan menutupi dengan sebab musibah-musibah tadi khatayahu, kesalahan-kesalahannya. Jadi musibah sekecil apapun, sekalipun hanya duri yang menimpa seseorang, itu tidak dilewatkan begitu saja. Bahkan dengan itu Allah akan tutupi kesalahannya selama dia sabar. Kena musibah lagi, sabar lagi, tutupi lagi kesalahannya. Ya. Kena musibah lagi, sabar lagi, tutup lagi. Jadi dengan banyaknya musibah, kalau dia bersabar, maka semakin tertutup kesalahan-kesalahannya tersebut. Termasuk musibah dalam hal ini, kematian dan kepayahan saat itu, juga akan diberi oleh Allah Azza wa Jalla pahala dengan ditutupinya kesalahan-kesalahan yang ada padanya. Wa kadzalika ma'a thawabihi yaltafu bihi fi hadzal masra' wa yatahammalu anhu wa yusahilu 'alaihi. Demikian pula bersamaan dengan pahala itu yang Allah berikan, yaltaf bihi, Allah akan apa, lembut kepadanya, fi hadal masra, pada apa, yakni masra, yakni pada saat apa jatuhnya dia, ibaratnya begitu, ya. Dalam hal ini maksudnya kematian dia, tumbangnya dia, ya, masra saat tumbangnya dia, ya, maksudnya kematiannya dia, Allah akan yaltof bihi, melakukan kelembutan kepadanya, wa yatahammal anhu wa yusahhil alaih, akan apa yatahammal anhu, yani wallahu alam maknanya membuatnya kokoh begitu, ya, wallahu alam nampaknya begitu maknanya, wa yusahhil alaih, dan Allah akan mudahkan baginya, ya. Jadi tentu ini yang kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla dan kita harapkan untuk kita semuanya, karena ya kematian akan dialami oleh kita semua, ya, sehingga kita berharap dari Allah Azza wa Jalla kemudahan, kelembutan, kasih sayang, ya, dan kemudahan dalam hal-hal tersebut. Fa innahu man ta'arrafa ila Allah fil raha arafahu fi syiddah. Karena orang yang mengenali Allah Subhanahu wa taala saat dia lapang, arafahu fi syiddah, Allah akan kenal dia saat kepayahan. Nah, ini salah satu kuncinya. Makanya saat kita sehat, kuat, banyak kesempatan, gunakan itu untuk beribadah kepada Allah, taat kepadanya, bertakwa kepadanya. Ini maknanya apa? Kita kenal Allah saat kita dalam kondisi lapang. Ya. Bukan saat waktu senggang, kosong, kesempatan ada, peluang ada, malah tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah. Ini artinya tidak kenal Allah saat dalam kondisi lapang. Melupakan Allah Azza wa Jalla. Dan tidak sedikit dari orang-orang yang seperti itu. Ya, umur ada, duit ada, kesempatan ada. Digunakan untuk apa? Berfoya-foya, bermaksiat. Lupa zikir, lupa kewajiban Allah, lupa sholat, dan seterusnya. Lebih daripada itu, maksiat ini dan itu. Ini tidak kenal Allah saat dia lapang. Maka ketika dia kesusahan nanti, ya akan ditinggalkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak dibantu. Nah, lain halnya dengan man arafallah firraha, orang yang kenal Allah saat dia lapang. Maka arafahu fi syiddah, Allah akan kenal dia saat dia kesusahan. Sehingga dalam kondisi susahnya dia, termasuk dalam hal pembahasan kita, susahnya di saat ajal menjemputnya, ibaratnya begitu, ya. Maka kesusahan sakaratul maut, Allah Azza wa Jalla akan memberikan padanya kemudahan-kemudahan. Arafahu fi syiddah wa a'anahu ala kulli masyaqqah, Allah akan membantu dia dalam menghadapi segala kesusahan. Nah, ini sudah merupakan janji dari Allah Azza wa Jalla yang Allah tidak akan menyelisihinya. Tinggal kita mengoreksi dan introspeksi diri kita, ya, dan merencanakan apa yang kita lakukan. Nah, bertekad dan sungguh-sungguh dalam menjalankan tekad itu. Bagaimana kita betul-betul mengenal Allah saat kita lapang, kita mampu. Wa fi hadzal hadits itsbatu mahabbatillahi li'ibadihi al-mu'minin. Pada hadis ini diambil suatu pelajaran juga pada bab yang lain, bahwa di dalamnya ada itsbatu mahabbatillah, menetapkan tentang adanya salah satu sifat Allah yaitu mahabbah, mencintai. Allah mencintai. Mencintai siapa? Li'ibadihil mu'minin, hamba-hambanya yang beriman. Ya. Betul-betul Allah mencintai hamba-hambanya yang beriman. Ya. Dan buah daripada cinta Allah itu apa? Ya, yang disebut tadi. Kalau Allah sudah mencintai, maka begini-begini. Nah, kita imani itu. Ya. Wa annaha tatafawatu bitafawuti ma manallahu bihi ala awliyaihi. Dan bahwa mahabbatullah, kecintaan Allah itu bertingkat-tingkat dengan perbedaan tingkat apa yang Allah karuniakan dengannya kepada hamba-hambanya, para walinya, dari ketaatan kepadanya dan ketaatan kepada Rasulnya. Illatan wa katrah, sedikit atau banyak. Wa hasanan wa biddah, baik atau lawannya. Jadi mahabbatullah kepada ibadih, hamba-hambanya, itu bertingkat-tingkat ya. Artinya yang ini sangat dicintai Allah, yang ini tidak seperti itu, yang ini dibawa lagi. Makanya kalau Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Nabi Muhammad, ya kan, itu kecintaan Allah kepadanya tinggi sekali. Sehingga bukan lagi Nabi Muhammad disebut Habibullah. Kurang kalau Nabi Muhammad disebut Habibullah, itu kurang. Walaupun orang banyak menyebut begitu ya kan. Habibillah, Habibillah. Ini kurang masih. Yang benar Nabi Muhammad itu Khalilullah. Seperti halnya Nabi Ibrahim, Khalilullah. Kalau Khalil itu tingkatannya lebih lagi. Jadi kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad sudah sangat tinggi. Kecintaan Allah kepada Nabi Ibrahim sudah sangat tinggi. Sama-sama disebut kedua Nabi, kedua Rasul itu dengan Khalilullah. Ya. Sementara Anbiya yang lain, para Nabi yang lain tidak mendapat itu. Mereka betul Habibullah. Nabi Musa, Nabi Isa, Habib. Ya. Tapi Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Khalil. Nah, ini yang perlu kita pahami juga, ya. Ini yang perlu kita pahami. Nah, apalagi nanti ke bawah lagi, para sahabat beda cinta Allah kepada Abu Bakar dengan cinta Allah kepada Umar. Beda cinta Allah kepada Umar dengan cinta Allah kepada Utsman. Dan terus ke bawah. Apalagi kita-kita ini ya, alhamdulillah semoga dicintai Allah. Gitu ya. Semoga. Kita berharap. Walhasil ini semua perbedaan kecintaan Allah ini disebabkan apa? Ketaatan. Semakin taat, semakin tinggi kecintaan Allah. Begitu. Taat kepada Allah dan Rasul. Wa fihi annal fara'idha afdalu minan nawafil. Dari hadis ini juga diambil suatu kesimpulan. Pelajaran bahwa al-fara'id, kewajiban-kewajiban itu afdal minan nawafil. Lebih utama daripada amalan sunnah. Ya. Sehingga kalau kita mesti memprioritaskan, ya prioritaskan yang wajib, ya prioritaskan yang wajib. Jangan karena sunnah, ya, semangat ketika mengamalkan sunnah, yang wajib malah kelewat. Ya, kadang sebagian orang begitu, ya, apalagi Ramadan biasanya. Salat tarawih semangat, baca Quran semangat, subuh lewat. Nah, ini keliru. Satu sholat subuh dengan sholat terawih 30 hari, jelas afdal sholat subuhnya satu. Ya. Jangan keliru. Ya. Nah, jadi ini harus dipahami. Jadi, al-fara'id afdal minan nawafil. Kewajiban-kewajiban lebih afdal daripada nawafil. Amalan sunnah. Ada suatu ucapan ulama, saya kurang ingat redaksinya persisnya, tapi kalau enggak salah bunyinya man syaghalahu al-fara'id 'anil nawafil fa huwa ma'dzur wa man syaghalahu an-nawafil 'anil fara'id fa huwa maghrur. atau kalimat yang semakna dengan ini. Ya. Artinya apa? Man syaghalahu al-fara'id 'anil nawafil, orang yang tersibukkan dengan yang wajib sehingga enggak sempat yang sunnah. Ya. Tersibukkan dengan yang wajib sehingga enggak sempat yang sunnah. Fahuwa ma'dzur, ini dimaafkan. Masih jelas lebih bagus ini. Ya. Tapi sebaliknya, waman syaghalahu an-nawafil 'anil fara'id fahuwa maghrur. Orang yang tersibukkan dengan yang sunnah, akhirnya ketinggal yang fardu. Ini maghrur, terkecoh. Orang yang terkecoh. Kadang ada yang seperti itu. Ya. Seorang istri, misal, rajin ibadahnya, puasa sunnahnya, sholat malamnya, Masya Allah, Tabarakallah, amalan sunnahnya. Lupa dengan yang wajib, apa itu? Ya, ya haknya suami. Ya, ada sebagian yang seperti itu. Haknya suami terlewat. Nah, ini ma'dzur apa maghrur yang seperti ini? Maghrur yang seperti ini, ya, terkecoh, tertipu. Ya, sebaliknya juga mungkin ada yang laki-laki amalannya, sholat malamnya, puasa sunnahnya, qiraatul Quran sudah. Lupa kewajibannya terhadap keluarganya, istrinya, anaknya, macam-macam kewajiban, ya kan? Ada nafkah, ada ini dan itu. Maghrur atau ma'dzur ini. Ini maghrur juga, terkecoh, tertipu. Nah, ini jadi harus kita pahami, kita diajari memprioritaskan yang wajib dulu, ya, ketika memang harus memilih. Syukur-syukur yang wajib dilakukan, yang sunnah juga ditambahkan. Nah, ini yang paling afdhal. Wa annaha muqaddamatun 'alaiha, dan bahwa yang wajib itu lebih diutamakan daripada yang sunnah. Famata tazahamat. Nah, ini perhatikan. Kapan tazahamat? Ya, ini apa, bertabrakan, ya. Artinya mesti memilih mana dulu. Tazahamatil faraid was sunan fal faraid hiyal muqaddamah. Maka yang fardu itu yang diutamakan. Tapi kalau tidak tazahamat, tidak bertabrakan, ya lakukan semuanya. Sekarang misalnya salat fardu apa namanya? Isya. Nanti ada ba'diyah. Jangan mengatakan ya yang afdal kan yang fardu, sudah saya salat isyanya saja. Nah, akan sholat sunnah. Lu kamu setelah isya ngapain? Ya ngobrol. Loh, enggak ada tazahum di sini, enggak ada pertentangan. Ya isyanya lakukan yang wajib, sunnahnya lakukan. Kamu enggak ada keharusan apa-apa setelah sholat isya. Waktu ada untuk sholat sunnah, dua-duanya lakukan. Tapi misalnya ini sholat isya, habis isya harus pergi karena suatu hal yang harus juga. Wah, ini saya harus sholat sunnah apa enggak ini? Ya sudah, isyanya dulu, jangan sunnahnya dulu, enggak mungkin, ya kan? Isyanya dilakukan. Ya, sholat sunnah nanti, syukur-syukur dapat. Kalau enggak, sudah. Kewajiban yang lain didahulukan. Begitu, ya. Jadi, ini juga harus terpahami seperti ini, jangan nanti malah ada yang salah paham juga. Yang penting kan yang wajib-wajib saja, yang sunnah sih, sudah nanti. Gampang. Padahal dia juga enggak ada kesibukan apa-apa. Begitu ya. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yukarribuna ila hubbik. Ya Allah, kami mohon kepadamu kecintaan kepadamu dan kecintaan kepada orang yang mencintaimu serta kecintaan kepada setiap amalan yang mendekatkan kami kepada kecintaan kepadamu. Ya, semoga Allah Azza wa Jal mengabulkan untuk kita semuanya. Dan mungkin sementara sampai di sini dulu. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.